subax wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa subax arbaca ah bisha Novembar, waa saddex sanadka 2020. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo, Washingtonna waa 11:00 habeennimo. Idaacadda Saaka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. Dowladda federaalka ee Ethiopia ayaa talaadadii ku dhawaaqday xaalad degdeg ah guud ahaan dalkaasi oo dhan, iyadoo ay sanad jirsatay dirita u dhexaysa xoogaga Tigray islamarkaana uu ka sii daray dagaalka ka socda waqooyiga Ethiopia. Bayaan ka soo baxay golaha wasiirada ayaa looga dhawaaqay go'aanka xaaladda degdega ah oo dhaqan galay habeenkii xalay, iyadoo la filayo in golaha baarlamaanka ee dalkaasi ay ansixiyaan. Sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters, arrinkan ayaa imaanaya iyadoo jabhadda TPLF ay deegaano hor leh qabsanayso, islamarkaana ay ka fikirayso inay u dhaqaaqdo magaalada Addis Ababa, halkaasoo ciidamada iyo dadka deegaanka lagu wargeliyey inay hubkooda diiwaangeliyaan islamarkaana ay u diyaar garoobaan inay difaacdaan caasimadda. Militariga Suudaan iyo siyaasiyiinta rayidka ayaa ku sii dhowaanaya inay gaaraan heshiis cusub oo awoodda ay ku wadaagayaan, iyadoo ay socdaan dadaallo caalami ah oo askarta loogu cadaadinayo inay ka laabtaan afgembigii toddobaad ka hor ay ku kala direen xukuumaddii rayidka. Wadaxaajoodyada u dhexeeya hogaamiyaha afgembiga Cabdulfataax Burhaan iyo hogaamiyihii hore ee mucaaradka Anna, ra-iisul wasaaraha xafiiska laga eryay Cabdalla Xamdow, ayaa talaadadii kasii socday caasimada Khartuum. Afhayeen u hadlay qaramada midoobay ayaa sheegay inkastoo uu jiro horumar la gaaray, haddana kala duwanaanshaha weli halkiisa taagan yahay, islamarkaana aysan hubin waxa ay noqon doonto natiijada mustaqbalka dhow. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halka aad warkaasi ka dhegeysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Markana Mareykanka. Dalkan Mareykanka waxaa ka socota tirinta codadka doorashooyinka golaha deegaanka ee meelaha qaar, iyadoo wararkana qaar ee soo baxaya la sheegayo in meelaha qaar lagu kala guuleystay. Haddaba waxaa qadka telefoonka si toosa ugu jira wariyaha v o a da gobolka Minnesota oo ka mid a meelaha ay doorashooyinka ka dhacayaan. Waxaana marka hore weydiiyey waxa ka socda iyo weliba guud ahaan bal inuu nooga warramo doorashooyinka. Mascade, ma i maqlaysaa?
Cabdulqaadir, si wanaagsan.
Maxamuud, marka hore waxaad nooga warantaa si guud doorashooyinka gobolka Minnesota. ha Mascade, ma i maqlaysaa?
Si wanaagsan baan ku maqlayaa. Dabcan, sida aad ka maqlayso sawaxanka goobta aan ku suganahay, dadweyne aada u fara badan oo Soomaaliya ayaa halkan jooga oo dadkii maanta codeeyey ka mid a, isla markaasina taageerayay gabar Soomaaliyeed oo iyadu degmada labaad ee magaalada Minneapolis u tartamaysay. Inkastoo gabadhaasi ilaa iyo hadda aanay wax natiijo ah ka soo bixin tartankeeda, haddana buuqa iyo sawaxanka aad maqlayso goobta aan joogahay waa sidaasi. Laakiin haddii aan kaaga waramo guud ahaan doorashada gobolka Minnesota, maanta dadku ay u dareereen aan idhaahda habeenkii xalay ahaa, dabcan waqtiga Soomaaliya marka la eego, laakiin xilligan weli annaga siday noo tahay gobolka Minnesota, waxa ay ku saabsaneed golayaasha deegaanka iyo weliba duqa magaalada oo magaalooyin fara badan aada loogu tartamayay. Gobolka Minnesota ilaa iyo 9 qof oo Soomaali ah ayaa ku tartamaysay, 4 kamidihii 2 kursi ayay ku tartamayeen oo min 2 ay iskaga soo horjeedeen, halka 5 kalena ay 5 kursi oo kale u kala tartamayeen. waxa jirta in kursiga la yiraahdo Minneapolis Park Police ama bilicda iyo darjiinooyinka magaalada gudiga maamula kursiga siviil Soomaaliyeed oo la yiraahdo AK Xasan uu ku fadhiyay isla markaasina kursigaasi caawa ay Soomaalidu lumisay oo qof kale uu ku soo baxay sidoo kale waxaa jira kursigii Soomaalida ay u taqaano kursigii Cabdi Warsame ee degmada Lixaad ee xaafadda Siidar ee laga soo doorto kursigaasina waxaa mar kale dib ugu guuleystay Jamaal Cusmaan oo kursigaasi hore ugu fadhiyay sanadkii lasoo dhaafay markuu Cabdi ka fariistay Jamaal ayaan guushiisa ka bacdi weydiiyey bal inuu iga waramo dareenkiisa waxauna igu jawaabay
iyo maasha Allah marka horeeto waxa guuleystay umada Soomaalida oo degan dalkan Minneapolis dalkan Mareykanka magaalada Minneapolis si baa ma degmada Lixaad annagu wadaanahay umada Soomaalida halkan aad degan waxyaalo badan ayaa tusnay inaan city council u oradno aan guuleysano 8 kar 8 ka hor haddeertaan aan haysanay almost 4 qof oo u ordaya city council ka oo Soomaali ah ilaa xilli meer aan gaarnay marka guul waa guul anaga dhan noo soo hoyatay
kursiga dabcan qof Soomaali ayaa kuula tartamay Cabdisaaq Biixi oo ah qof laga yaqaan magaalada Minneapolis inaad adiga asagu kursi ku wada tartantaan labadiina kaliya aad tartamayseen aadna guuleysato maxay kaaga dhigantaa
waxa aan beega dhigantaa markii hore anigu 12 bilood ka hor ayaa doorasho galay shaqo xilli adag ayaan soo aaday kusoo aaday laakiin waxyaalo badan ayaan ka qabanay magaalada sida dhalinyarada sida nabadgelyada arimo ishiyo aad u waaweyn ayaa jiray marka umadu waxay aragtay nin fafircoon inaan ahay nin umadii ma taqaan u fafurayn inaan ahay ana jeclahay in dhibaatooyinka jirtaan wax ka qabto marka 12 bilood ka bacdi waxaan ku yiraahday waxaan rabaa inaan sii wado shaqadii meeshii aan ka waday inaan ka sii wado dadkiina hadda waxay garteen inay Jamaal Cusmaan ay ku doortaan shaqadan laba sano labada sanana laba easy noqomayso laakiin mar walbeeto danta umada u taaganaan
Jamaal waxa laga doortaa magaalada Minneapolis dhinaceeda koonfurta waa la socotaa magaalada waxa aad amnigeedii faraw ka baxay dadkii Soomaaliyeed kuwii xaafadaha deganaa kuwa ku dariska laha maal cadeeyo dadka baawurta laga furtaa la dhaca hooyooyinka boorsooyinka laga dhigtaa waxaad ku soo ololeynaysay adiga iyo dad badan oo kulamida in ciidanka booliska aan waxba laga bedelin oo sidiisa ahaado halka dad kalena ay si kale u codeynayeen dabcan caa waxay u muuqataa adinku waxaad rabteen inay guuleysatay oo noo loo codeeyay arintaas maxaa idinka go'aana inaad ka qabataan amniga faraha ka baxay ee magaalada qasatan dadka xaafadda adiga laga soo doortay kuno
iyo sawagta magaalada Minneapolis xilli adag ay soo martay sidii ninkii George Floyd loo dilay magaalada gubitaan bay soo martay 300 oo booliis ah ayaa naga tagay micnaheedu waxa waa stationkii 30 booliis joogtay maanta 5 booliis baa jooga 5 booliis ma 911 iyo emergency ga ayaa ku mashquuleen marka degmadii nabadgelyo xumaa ku xumaatay nabadgelyo badan baa soo gartay oo dadkii gaariyasha laga dhacayo umadii arkeen saaso ay tahay booliiska xanaaq loo xanaaqay ayaa dad kamid ah umada Minneapolis degan ayay waxay dhahayn waxaan rabnaa booliska inaan kala ceyrino oo su'aashaan booliis cusub in la suubiyo dadka dhibaatooyinka haysta markaa waa dadka madawga ah ma garad dadka oo minority ga idhaan waay ha oo laga tir badan yahay crime kuna 87% dadka dhibaato loo gaarsiisto waa dadka meeshaan dadka laga tir badan yahay marka umada way hadashay reality gana waxa waay dadkan la urdeeyay booliska kala kala ceyriyay arintaas arin ay isugu guuleysan bay noqotay haddeertana waxaan rajaynayaa dadka 13ka xildhibaan iyo mayorka in isla fariistaan ay tusaan leadershipnimo ay tusaan war magaaladeena aan badbaadinno magaaladeena aan badbaadinno umadaan mas'uul ayaa naga saaran saa u badbaadi lahayn annaguna nabadgelyo halkaan u nimid nabadgelyada mar walba mid igu muhiimsan ayay noqonaysaa
qodob kala jira isagana oo laga codeynayo oo ahaa in awooda la siiyo mayorka dabcan qodobkaasina uu guuleystay dhinaca kale marka la eego adigu waxaad ka mid tahay golihii awooda luminayay marka awoodii maadaama la idinka qaaday oo dhinaca ay aadayso sida warkaysaa
iyo marka horeeto anigu waa ka soo horjeeday mayorka power kan la siiyo sababtoo anagu hadaan Soomaalinahay ama umada East Africanka meesha kaliya awood aan naga soo gasho waa council memberka iyo xildhibaannimadan hadii loo xildhibaanka awoodiisii baa limit lagu suubinaya day umadii dhan baa limit lagu suubiyay marka su'aalaha ka soo horjeeday ee xafiiskan ma aha xafiis degma bas waa xafiiska dadka Soomaalida meel bay degan yihiin gobolada kala degan magaalooyin kala degan oo dhibaato walba haysta marba nala soo xarraanaga waxaan ka qabnaa
marka qodobkii isaga adigu aad u codeynaysaa waa laga
guuleystay waana laga guuleystay laakiin waxaan aaminsanahay mayorkan inaan la fadhiisano aanana kale baawarkana waa heshay laakiin asla fariisano umadu ku baahantay oo mar walba isagu nala shaqeeyay dantii ma taqaana umadda nala kala shaqeeyayna hormarina mar walba
arintaas marka awooda isaga loo wareejiyay ma islaadahay amniga waxba ka qaban doontaa mise amniga way uga dareysaan
walaa hadda si aan u fiiriyo amniga waxa uu ka qabanaysaa sababtoo ah hal qof bay dhageysanayaan booliisku hal qof ayaa markaas amarka bixinaya ma aha 13 ama 14 qof inay dhageysanayaan sida waagi hore ahayd marka waxaan aaminsanahay asagu haday qofku hadda soo baxa mayor jeek haduu soo baxo qof kale waxaan aaminsanahay reformka ay isbeddelkan waa isbeddel ma bari la gaaray ma waa isbeddel waqti badan qaadanaya booliiska system kan waa system wax badan soo jiray booliska systemka hadda isticmaalna waa 1960s 50s wixii la soo biyay marka waxyaalahaasna waxay noqonaysaa federaalkii state-kii in aan kala qayb galaan sabab bedel lahayn
adoo ma sanjoo
thank you so much walaal ama sanjoo
waa tahay Cabdul Qadir marka sidaasi uu sheegay Jamaal isaga ayaa guuleystay laakiin Soomaalida kale ee tartantay ilaa hadda qof soo baxay oo kale ma jiro sidoo kale duqa magaalada Minneapolis oo wiil Soomaaliya uu ku tartamay dabcan wuxuu u muuqdaa isaga rajidiisa inay aad u hooseeyso oo aan halkaas soo bixi doonin waxayna u badan tahay marka la fiiriyo ilaa hadda natiijada hor dhacay soo baxaysa in duqi hore ee magaaladu uu halkaas ku guuleysan doono sababkaas marka la maqleeyso dabcan waa gabadha la yiraahdo Yusra Arab meesha ay dadka u kaambeyn gareeyeen ama walaalay ay joogan oo iyada dadka taageersan iyo ayaduba ay rajo weyn ka qabaan in ay guuleysato hadii ay guuleysato gabadhaasi waxay noqon doontaa in ay noqoto qofkii labaad ee Soomaaliya golaha deegaanka magaalada Minneapolis ku biira waxa haddan ila joogo dhinacayga jooga Xamse Warfaa oo ah wasiirka shaqaaburka iyo ganacsiga gobolka Minnesota isaga ayaan bal rabaa in aan weydiiyo waxa ay kaga dhigan tahay in kursigan gabadhan Soomaalida ku tartamaysay hadii lagu guuleysto iyo guud ahaanba doorashadan Soomaalidu soo qabanayaan Xamse bal iga waran halkan caawada farabadan adigu aad ka mid tahay ayaa jooga rajaynaya in ay gabadhan Yusra soo baxdo hadii ay guuleysato gabadhan maxay Soomaalidu u noqonaysaa
maxamed aad baad maadsan tahay runtii waa habeen aad iyo aad taariikhi u ah guusha Yusra oo aan rajaynayna in bari lagu dhawaaqo waxay ka dhigan tahay haddii rajada guusha ay ku dhamaato in laba qof oo Soomaaliyeed gobolka Minnesota gaar ahaan magaalada Minneapolis oo 11 xubnood ka kooban in laba ka mid ah ay Soomaali noqdaan waa taariikhi waxay muujinaysaa in quwadda iyo baawarka dadka Soomaaliyeed marba marka ka dambeysa inuu kor u soo qaadmayo waxayna abuuri doontaa jawi in dadka horumarka dhaqaalaha dadka Soomaaliyeed inay dad talada qayb ka gooyaa oo Soomaaliyeed inay miiska soo fariisan doonaan magaalada Minneapolis
laakiin dhinaca kale waxaa la arkaa Soomaali aad u fara badan oo iska tartamaysa kuraasida qaar ee mar walba u tartamaysa dadka Soomaalida ah ee gobolka ma isleedahay kala daadsana ayaa jirta muujinaysa in marar badan dad badan oo tartamaya ay guul dareystaan
kolay runtii ummad kasta oo ku cusub gobolka waa waday soo martay weeye marka nidaamkii oo inagu cusub xilligan meesha joogno runtii 30 sano ka yar khaladaad badan oo iska dhacaya jira laakiin marka dhinaca kale ka eegto runtii waxaanu nahay marka loo eego dadka Irishka 100 sano ka hor ka yimid dadka Talyaaniga dadka Jarmalka ah dadkii ugu dhaqsa badnaa ee siyaasadda jagooyin sarsare ka gaara xilal muhiim ah gobolka ka qabta ay dadka Soomaaliyeed kow ka noqdeen laakiin taa macnaheedu ma aha inayna khaladaad jirin waxay ka mid tahay oo maaragtay la kaca kufa maaragtay la qabsanayo gobolka iyo magaalada la qabsanayo marka waxaan rajaynayaa in mustaqbalka dhow meeshan joogno meel ka wanaagsan dadka Soomaaliyeed inay gaari doonaan
Xamse aad baad u mahadsan tahay Cabdiqaadir Mursal
Mascad waxyaabaha kale ee ku xiisa galiya ama meesha ka jiray aad aragtay maxaa ka mid ah intii ay doorashooyinka socdeen
runtii waxyaabaha xiisaha leh waxa ka mid ah in sanadkan doorashada 3 qodob ay jirtay oo lagu tartamay oo dadweynaha ay magaalada Minneapolis ay u codeynayeen 3 qodob ay sida ku jirtay wareysigii Jamaal Cusmaan waxay kala ahaayeen awoodsiinta duqa magaalada oo markii hore awooddu ahayd mid u qaybsan isaga iyo golihiisa deegaanka hadda waxaa guuleystay qodobka in awoodda la siiyo duqa magaalada waxaa kaloo jirtay in qodob ku saabsan kirada amaba qaabka kirada in la xakameeyo
gobolka Minnesota hadda waxa uu ka mid yahay gobolada ay guriga si aad ka u qaliyoobayaan isla markaana in guri la kireystahay ay tahay wax aad iyo aad u adag lacagtiisu ay badan tahay mararka qaarna xataa guri banaan in la helo aanay sahleen marka waxa jiray qodob isagaana lagu codeynayay in magaalada Minneapolis maamulkeedu ay go'aamiyaan haddii dadka guryaha iska lihi kirada ay ku daran yihiin haddii kale arintaasina waxaa ku guuleystay in ay magaalada Minneapolis arintaasi go'aamin doonto oo ay ka tala bixin doonto qodobkaasi waxaa dad dan aad u fara badan ay ugu jirtaa dadka kireysatada khaasatan dadka Soomaaliyeed ee dan yarta iyagu guri aan lahayn noloshoodu ay kirada ku jirtaa halkaasi Soomaalida waxaa la oran karaa dan baa ugu jirtay arinta booliska aad baa lagu kala qaybsan yahay laakiin waxaa lagu guuleystay qodob waxaa guuleystay dadkii qabay aragtida ah in booliska aan awooddooda la kala dirin oo meeshii
haayay
maya ayaa guuleysatay
aad baa u mahadsan tahay Mascade kaasi waxa uu ahaa wariyaha V O A gobolka Minnesota Maxamuud Mascade oo si toos ah qadka telefoonka ugu jiray isagoo nooga warramayay doorashooyinkii ka dhacay gobolka Minnesota dhinaca kale gobolka Virginia ee dalkan Mareykankana oo isha lagu hayo ayaa waxa ka socota tirinta codadka xilliga doorashada gudoomiyaha gobolka si aan hadaba wax uga ogaano halka ay wax marayaan waxaan qadka telefoonka si toos ah ugu jira ama aan kula xiriirnay Cabdi Qafaar Cabdi Wardheere oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolkan Virginia Cabdi Qafaar marka hore waxaad nooga warantaa halka tirinta codadka ee natiijada ay marayso
waxaad moodaa hadda inay soo gabagaboobayso oo uu ku guuleysanayo ninka jamhuuriga ah oo dhibco badan oo aan la gaari karin hadda haysta inkastoo aan lagu wada dhawaaqin oo go'aankii aan la gaarin laakiin aad moodo inay iska caddahay ninkaas oo Glenn Youngkin la yiraahdo waa nin markiisii hore aad iyo aad la islahaa rajadiisu inaanay fiicnaan doonin maadaama madaxweynaha hadda jira oo Joe Biden oo dimuqraadiya uu ku qaaday nambaro aad u badan gobolkan oo dimuqraadigu uu awood badan ku leeyahay marka runtii waxay ahayd arrin fajicisa ah maadaama Virginia meesha ay aado markastaba la yiraahdo sanadka dambe marka Kongreska iyo ay tartamayaan waxay u tahay saadaalin bay u tahay sida sanada dambe wax u dhici doonaan markay noqoto tartanka xisbiga jamhuuriga iyo xisbiga dimuqraadiga marka hadda waxaad moodaa in dimuqraadigii laga gacan sareeyo oo jamhuuriga uu qaadayo maadaama ninkan la leeyahay uu soo baxayaa gubernatoraha cusub
marka arintan marka aad fiiriso sidii la filayay wax ma u dhaceen ama dad badan ay saadaalinayeen
dad badan waxay saadaalinayeen in dimuqraadigu qaadi doono laba arrimood oo go'ad waa mid oo gobolkan Virginia sidiisaba waa blue wax la yiraahdo ama dimuqraadiga waayadan dambodan u badnaa marka waxaa la islahaa maadaama uu madaxweyne Biden ku adkaaday sanadkii hore waxaa la islahaa waxaa ku adkaan doona ninka dimuqraadigaana si daro arrintaasi ma dhicin jamhuurigii baa qaaday run ahaantiina waxaa loo eedeeyey oo dhibaatadu ay ka timid baa la leeyahay sida xaaladda guud oo madaxweynaha dalku hadda u maamulaya dalka oo waxyaabo badan ay gaariyeen xagga dhaqaalaha iyo sicir bararka iyo shidaalka qaaliyoobay iyo arrimaha iskuulada iyo waxyaabahaas oo dhan baa aad iyo aad u saameeyey baa la leeyahay oo ninkaas la degay inkastoo xisbiga dimuqraadigu la lahaa isagaa gacan sarreyn doon
waa gartay marka tani maxay muujinaysaa ma laga dheehan karaa sida ay wax u dhici doonaan marka la gaaro doorashada xilliga dhexe ee sanadka dambe
aad iyo aad waxaaba lagu cabiraaba markastaba waxaa la yiraahdaa meesha Virginia aado baa sanad dambe Kongreska maadaama 450 kuba ay cararayaan oo tartanka ugu weyn uu dhacayo sanadka dambe gaar ahaan aqalka hoose oo Mareykanka Kongreska waxaa lagu cabiraa oo la yiraahdaa waa predictor weeye ama waxay saadaalin u tahay baa la yiraahdaa labada xisbi kii xoog badnaan doona marka shakhsiyaadka marka laga reebo runtii waa tartan ishaaro ka bixiya ama qiyaasa sida ay u kala waxa u dhici doonaan xisbiga jamhuuriga iyo dimuqraadiga sanad dambe
waa gartay marka aan ka soo tagno Virginia bal ka waran natiijada kursiga gudoomiyaha gobolka New Jersey
isaguna arrinta ayaab kale weeye oo waxaa la islahaa ninka dimuqraadiga ah oo hadda haysta Murphy baa la yiraahdaa chance fiican ama fursad aad u fiican buu lahaa inuu soo noqon doono baa loo maleynayay oo ay arrintiisu ay caddahay. Laakiin nasiib darro hadda aad bay usoo kululaatay, inkastoo weli aanay kala caddayn oo uu guuleysan karo. Haddana waa isaguna waa nin dimuqraadiya waxaa laislahaa, maadaama gobolkuna buluu yahay ama dimuqraadi uu xooggiisu yahay, isagana waxaa laislahaa cidluu ka qaadan doonaa. Laakiin ma suurtoodin oo arrintaas aad baa laysugu hayaa. Weliba tartankii aad buu sidii uga kululaaday. Waxaadna moodaa in hadda ninka jamhuuriga ahi uu cadcad yahay, laakiin dad badan waxay saadaalinayaan inuu wax yar dimuqraadi uu ku adkaan doono. Welise natiijadii lama gaarin.
Waa gartay marka labadaas gobol ama labada gobol ee Virginia iyo New Jersey sidaad ka dhawaajisay waxay ahaayeen gobolada buluuga ama dimuqraadiga. Marka maxaa keenay in dimuqraadiga sidan loogu soo koorseeyo ama loogula tartamo gobollo la dhihi jiray waa buluug?
Waxaa keenay oo sal u ah oo cad sida hadda madaxweynaha dalka jooga uu talada u wado. Waxaa dhacday dimuqraadiga dhexdiisii maadaama ay majoritiga ama maaragtay aqlabiyadda haystaan aqalka sare iyo aqalka hooseba, waxaa dhacday inay aada isu hayaan oo wax dhaqaajin waayeen oo miisaaniyaddii ay wadi waayeen oo arrimihii maaragtay kaabayaasha dhaqaalaha waxaan loo yaqaan infrastructure billkii ay gudbin waayeen oo iyagii aada isaga soo horjeesteen oo laba dhinac noqdeen. Marka xisbigii dimuqraadiga waxaa loo arkay xisbi aan wadi karin dowladnimada oo aan hagi karin arrinta, taasoo eedii markaas madaxweynaha dusha laga saaray madaxweyne Biden la leeyahay wixii uu ballan qaaday oo dhammi ma socdaan xagga dhaqaalaha wixii uu ka qaban lahaa, covidka cudurkaana wixii uu ka qaban lahaa, shidaalkii oo qaaliyoobay, waxyaabo badan oo maaragtay ku saabsan xagga hogaaminta guud oo aan u socon sidii la filayay markuu ballanta qaaday Novembertiina soo dhaaftay sano hore. Marka waxaasaa loo eedeeyey in dadku uu aada uga jeestay xisbiga dimuqraadiga iyo shaqadiisaba ay maaragtay aanay jeclaysan oo markaa ay bedelayaan dadka Maraykanku.
Cabdiqafaar, ugu dambeyntii doorashooyinkii shalay dhacay maxay uga dhigan yihiin Maraykanka?
Wax weyn bay runtii tilmaameen. Waxay muuqata in xisbiga hadda talada haya dadku aanay ku faraxsanayn meesha dalku uu u jihaysan yahay hadda inaanay dadku ku faraxsanayn, iyo in ay fursad fiican siinayso jamhuuriyiinta tartanka soo gelaya sanadka dambe ee 2022 marka la aado doorashada weyn oo baarlamaanka.
Aad baad umahadsan tahay Cabdiqafaar.
Kaasi
waxa uu ahaa Cabdiqafaar Wardheere oo ka faallooda arrimaha Maraykanka. Qadka telefoonka ayuu ugu warramayay. Weli waxaad naga dhagaysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Markana Ethiopia, golaha wasiirada ee dalka Ethiopia ayaa ansixiyay in xaalad degdeg ah lagu soo rogo dalkaasi. Bayaanka xaaladda degdega ah ee ay soo saareen ayaa dhaqan galaya maanta, waxaana la filayaa in 48 saac ee soo socota la horgeeyo baarlamaanka dalkaasi. Haddaba faahfaahinta bayaankan iyo waxyaabaha uu xoogga saaraya ayaa wariyaha V O Eda Maxamed Cabdiraxaan Gata oo jigjigo uga soo warama uu ka wareystay wasiirka cadaaladda dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia Axmed Xaaji Samatar.
Aad iyo aad baad mahadsan tahay. Guud ahaan adduunyada dhan buu ka jiraa wax maaragtay la yaqaano weeye in markii dal duruufihiisa ay soo wajahaan colaado ama dagaalo ama daadad ama masiibooyin ama waxyaaba xaaladda caadiga lagu kontrooli karin in la soo rogo state of emergency mabdi'iyana waa wax dastuurka qarankaasi leeyahay ku cad oo dastuurka laga tixraaca weeye. Markii la soo rogo awoodahaas state of emergency ama xaalad degdeg markii la soo rogo waxaa jira guddiyo iyo dad loo xilsaaro. Ujeedada laga leeyahayna wax kale maahan, in cid la dhibaateeyo maaha, waa in dalka masiibada soo wajahday laga badbaadiyo. Marka annaga guud ahaan Ethiopia dastuurka dalka ayay ku jirtaa, qodobka 93 ayay ku caddahay. Dhowr jeer hore ayaa dalka loo isticmaalay, miro dhalna waa laga gaaray oo wax badan bay qabatay intaan ognahay. Hadda waxaa jirta marka iminka waxaa jirta dagaal dalka sovereignty-giisa iyo qaranimadiisa iyo territorial integrity-ga ama midnimada dhuleed ay khatar ku gelinayaan. Marka taas waxay keentay in ay dowladdu ka fakarto inay soo rogto sida emergency, baarlamaanka la horgeyn doonaa. Markii baarlamaanka la horgeeyay ayay sharci noqon doontaa hadii ilaahay kaman dambaysa. Waxyaabaha la soo rogay hadda ilaa hadda la soo barbosgareeyey oo la horgeyn doona waxaa kamid ah in deployment, security deployment ama meeshii loo baahdo la geyn karo ciidan, meesha any place meesha doonta ha ahaato si xaaladda loo kontroolo. Waxaa kamid ah in dadka lagu tuhmo inay taageersan yihiin ururada argagixisada ah in la baari karo maxkamad la-aanna sharciga la horgoyin karo. Waxaa kamid a in xuquuqaha qaarkood sida banaanbaxyada iyo ra'yiga expressionka la yar xadeyn karo oo la xanibi karo iyadoo mataqaana looga jeedo inuu dhirtu safeta mataqaana wadanka in la badbaadiyo iyadoo looga jeedo ayaa waxyaabahaas u dhan la samayn karaa. Marka waxaa kamid oo kale dadku inay qof walbo soconaya aqoonsi haysto oo maadaama laga yaabo in meelaha qaarkood ay xaaladdu aada u saameyso oo bandow lagu soo rogo, marka qofkii haddii uu noqdo qof aan la garanaynin waxaa dhihi kartaa inuu wajaho ama laga shakiyo ama guddiyadu ay si aad ugula macaamilaan. Marka inuu qofkii aqoonsigiisa howlgareeyo gacanta ku haystana waa laga maarmaan weeye. Marka baarlamaanka la horgeyn doonaa, laakiin hordhac ahaan inaan dadka ugu sii sheegno inay ka digtoonaadaan ayaan caawa u qabanay arintan.
Waa tahay deegaanka Soomaalida ma saameyn doonaa xaalada degdeg ee dalka lagu soo rogay?
Guud ahaan markii laba siyaabood bay ugu taalaa constitutionka, mar qeyb wadanka kamid ah lagu soo rogi karaa, mar stateka laftiisa soo rogi karaba iyadoo qaranka aan loo baahanba, mar qaranka heer qaran baa laga soo rogi karaa dalkoo dhan. Markii heer qaran dalkoo dhan laga soo rogo, dalkoo dhan ayay taabanaysaa, iyo xuduudihiisa iyo meel kasta iyo qabale iyo sab qabale iyo meel kasta taabanaysaa. Marka dalkoo dhan weyaan iminka.
Deegaanka Soomaalida dagaalada hadda ka socda waqooyiga ma ku baraarugsan yahay?
Aad iyo aad bu ugu baraarugsan yahay. Deegaanka Soomaalidu victim buu horey u ahaa. Waxyeelooyin waaweyn baa ku dhacay meelihii abuse-ka iyo tacadiga iyo human rights violation ka dhacay bay ahayd, oo dadkii iminka wada fiktib ay yihiin ay dhulka yaalaan. Marka si weyn buu deegaanka Soomaalidu ula socdaa. Deegaanka Soomaalidu waa deegaan kamid a federaalka, deegaamada kamid a deegaamada federaalka ayuu ka tirsan yahay. Wixii federaalku baxo murugo iyo faraxba wuxuu la wadaagayaa federaalka ayuu la wadaagayaa. Marka wuu ku baraarugsan yahay. Warkeedana waa la hayaa, waa laga qaybgalaa shirarka iyo siyaasadaha iyo arrimaha socda. Security ahaana deegaanka Soomaalidu dee isaga securitygiisii iyo ilaashanaya nabadiisiiba. Marka saas weeyaan.
Maxamed Cabdiraxmaan Gata, V O A jigjiga.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdiraxmaan Gata. Wuxuu halkaasi ku wareystay Axmed Xaaji Samatar oo ah wasiirka cadaaladda deegaanka Soomaalida Ethiopia. Markana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan kaalmii suugaanta nolosha cusub soo dhowee iyo Maxamed Biike. heestaasi nolosha cusub soo dhowey ayaan ku soo afmeerayaa idaacaddeennii subaxnimo. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdiqaadir Samakaab ah. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
Ulay baan ku hiri.